Сёння Бенедикт XVI развітаўся з супрацоўнікамі сваёй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Ён адзначыў, што за час, праведзены тут, меў магчымасць для вучобы, малітвы і адпачынку, а таксама пазнаў клопат і гасціннасць людзей, якія тут працуюць. Папа падкрэсліў, што на летні перыяд Кастэль-Гандольфа зацвярджаецца ў якасці другой сядзібы біскупа Рыма, якая спаборнічае з першай у здольнасці прымаць наведвальнікаў і пілігрымаў, што прыбываюць на нядзельны анёл панскі ці на агульныя аўдыенцыі па серадах. Папа развітаўся з мясцовым духавенствам, манаскімі супольнасцямі і групамі свецкіх, прысутнымі на тэрыторыі Кастэль-Гандольфа. Святы Отец падзякаваў ім і папрасіў працягваць падтрымліваць яго духовна, як гэта было падчас летняга адпачынку. Святы Отец таксама падзякаваў мясцовым уладам і жыхарам Кастэль-Гандольфа, корпусу ватыканскай жандармерыі, садовнікам, медыцынскай службе, швейцарскай гвардыі, супрацоўнікам службы бяспекі і афіцэрам і лётчыкам 31-га корпуса ваенна-паветраных сіл Італіі. Яшчэ 28 верасня папа развітаўся з супрацоўнікамі папскіх віл. Дарагія сябры, усё мінае ў гэтым свеце. Кожная рэч, якая пачынаецца, нават калі з'яўляецца пазітыўнай і найбольш прыгожай, нясе ў сябе, непазбежна нясе ў сябе ўласнае заканчэнне, адзначыў святы айцец. Ён падзякваў ім за шчодрае служэнне і ціхі і спакойны час, праведзены ў сямейнай атмасферы. Месяц верасень, які амаль застаўся ў нас за спіной, гэта заўсёды час станоўчага аднаўлення пасля летняга адпачынку. Для дзяцей пачынаецца школа, дарослыя пачынаюць працу. Таксама ў касцёле для многіх хрысціянскіх супольнасцяў, раскіданых па свеце, тое, што Бог Айцец дарыць, гэта час новага душпастырскага года. Ужо зусім блізка некаторыя вельмі значныя падзеі, сказаў Бенедыкт XVI. Ён узгадаў аб сваёй хуткай пілігрымцы ў Ларэта, адкрыцці сінода біскупа па новай евангелізацыі і пачатку года веры.